Маленькі прынц. Глава нумар 2. Гэтак во і жыў я ў адзіноце, і не было ў мяне анікога, з кім бы я мог па-сапраўднаму адвесці душу. Але аднойчы 6 гадоў назад мне давялося зрабіць вымушаную пасадку ў Сахары. Нешта зламалася ў маторы майго самалёта. Са мной не было ні механіка, ні пасажыраў, і трэба было самому ламаць галаву, як выратавацца. Я павінен быў альбо адрамантаваць матор, альбо загінуць. Майго запасу пітной вады хапіла б ледзьве на тыдзень. І вось мая першая ноч сярод безмежных пяскоў пустыні, дзе на тысячы міляў наўкол ніводнага селішча. Чалавек, які пасля карабелекрушэння ўсё-такі ацалеў дзесьці на плыце ў бязмежным акіяне, і той быў бы не такі адзінокі. Дык уявіце сабе маё здзіўленне, калі на досвідку мяне пабудзіў нечы тоненькі галасок. Калі ласка, намалюй мне баранчыка. А? Намалюй мне баранчыка. Я ўскочыў на ногі, нібыта нада мной грымнуў гром. Працёр вочы, агледзіўся і ўбачыў дзіўнага маленькага хлопчыка, які сур'ёзна разглядваў мяне. Вось самаўдалы яго партрэт, які я намаляваў пазней. Вядома, на маім малюнку ён не такі прывабны, як на самой справе. Але гэта не мая віна. Калі мне было 6 гадоў, дарослыя пераканалі мяне, што мастака з мяне не атрымаецца. Таму я так нічога і не навучыўся маляваць. Акрамя удаваў звонку і знутры. Я на ўсе вочы глядзеў на гэты прывід. Не забывайце, што я быў за тысячы міляў ад людскіх селішчаў. Гэты ж малючок не быў ні разгублены, ні смяротна стомлены, ні смяротна галодны. Ён не паміраў ні ад смагі, ні ад страху. Ён нічым не нагадваў дзіця, якое заблудзілася ў пустыні за тысячы міляў ад чалавечага селішча. Нарэшце, мова вярнулася да мяне. І я спытаў: «Але што ты тут робіш?» Ён не адказаў на маё пытанне, а толькі зноў, ціха-ціха, і надзвычай сур'ёзна папрасіў: «Калі ласка, намалюй мне баранчыка. Калі нешта цябе надта ўражвае, а слухацца немагчыма. Якой бы недарэчнасцю гэта не выглядала тут, за тысячы міляў ад людскіх паселішчаў, дзе мне, магчыма, пагражае смерць, я дастаў з кішэні аркуш паперы і самапіску. Аднак я раптам згадаў, што вывучаў збольшага толькі геаграфію, гісторыю, арыфметыку ды правапіс, і крыху раздражонна сказаў малому, што не ўмею маляваць. «Усё роўна», – адказаў ён, – «намалюй мне баранчыка». Але я ж ніколі не маляваў баранчыкаў. Я падаў яму адзін з двух малюнкаў, на які быў здольны. Малюнак нумар 1. Той, на якім удаў у агульным выглядзе. Як жа быў я ўражаны, калі пачуў адказ хлопчыка: «Не-не, я не хачу слона ва ўдаве. Удаў вельмі небяспечны, а слон вельмі грузны. А ў мяне дома ўсё такое невялічкае. Мне патрэбен баранчык. Намалюй баранчыка». І я намаляваў. Ён уважліва паглядзеў на малюнак і сказаў: «Не, гэты баранчык вельмі ўжо хоры. Намалюй іншага». Я намаляваў. Мой новы сябар хораша паблажліва усміхнуўся: «Ты ж сам бачыш, гэта не баранчык, а баран з рагамі». Я зноў перарабіў малюнак, але і гэты быў адхілены, як папярэдні. «Гэты надта стары, я хачу такога баранчыка, які жыў бы доўга-доўга». Тады, трацячы цярпенне, мне ж трэба было хутчэй разбіраць матор, я накрэмзаў вось што. «Вось табе скрынка», – раздражонна буркнуў я, – «там сядзіць баранчык». Як жа я быў здзіўлены, калі нечакана мой юны суддзя увесь жа засвяціўся ад радасці. Акурат гэткага я і хацеў. Як ты думаеш, яму спатрэбіцца шмат травы? А што? У мене її мало. Напевно, хопіть, я даю тобі зусім маленького баранчика. Йон схилився над малюнком. Не такі уже йон і маленькі, ти глянь. Заснув. Ось так я познайомився з маленьким принцем.